Це означає, що ви чуєте громадську хвилю, а громадська хвиля – це спільний проект Національної радіокомпанії України і громадського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Василь Шандро. Інна Кузнєцова за режисерським пультом допомагатиме нам видати цю передачу в ефір. А щойно ви чули новини від Дмитра Васильчука, і буквально за 52,5 хвилини наступна порція свіжих новин знову пролунає у ефірі українського радіо. Гість студії Микола Владзімірський, журналіст, засновник сайту «Українське життя в Севастополі», ресурсу для дітей «Весела абетка», афоризми і засновник газети «Слово Севастополя». Я вітаю вас, пане Миколо.
Вітаю вас.
Причиною вашої появи сьогодні, принаймні в цій студії, є ваше вчорашнє повідомлення в соціальних мережах про те, що читачі і передплатники Кримської світлиці з певних причин не отримають наступне число цієї газети. Чому?
Ну, власне, це повідомлення я отримав із Сімферополя. У нас зараз, дякуючи всім владам, які існують, у нас існує тільки інтернет для зв'язку, бо і телефонів вже немає, МТС там і так далі. Це повідомлення я отримав електронною поштою, і в ньому говориться про те, що під питанням залишається, виявляється, друк газети «Кримська світлиця», яка вже традиційно друкується в місті Києві, тому що вона розповсюджується. Це всеукраїнська газета, загальнополітична, культурна, просвітницька. І вона рекомендована типографії, її не брати в обробку. От так сформульовано.
Кому рекомендовано?
Це надіслали з типографії це повідомлення, що вищестоячими
органами
дана вказівка не друкувати газету.
Так, а який орган цікаво? Тобто є якесь міністерство, чи, не знаю, уповноважений з чого-небудь?
Газета у нас, наша газета відноситься до газетно-журнального видавництва, яке входить в структуру Міністерства культури України. Це вже не перший випадок такий, який зазнає ця газета протягом, принаймні, останніх 5 років. Газета існує з 92-го року. І, наприклад, в 10-му році, за часи останні місяці правління Ющенка, газета зазнала важкого удару, зняли редактора. Він судився 8 судів пройшов і повернувся на своє місце робоче через 8 місяців. 8 судів виграв.
Редакція газети знаходиться в Криму?
Редакція газети знаходиться в Криму.
І зараз?
І зараз.
І що кажуть ваші колеги-журналісти звідти, власне?
Ну, це сумна вістка, тому що насправді газета, дякувати розриву всіх зв'язків, розриву і пошти, і відсутній зараз взагалі будь-який нормальний зв'язок, там транспортний, газета вже в Крим не доходить. Вона розповсюджується тільки по передплатниках, які передплатили в Україні. Нам доводиться газету піратським шляхом доставляти до Криму, і в Криму вже її розсилають, передплатникам розсилають вже там внутрішньою поштою. Тобто ситуація дуже сумна. І насправді вона не є природньою.
А до окупації Крима стан з українською пресою загалом і з вашим виданням, зокрема, який був?
Що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, чи вільно можна було придбати в кіоску українську газету?
Ні, ну була якась напруженість, але принаймні передплатники отримували. В кіосках, звичайно, там якийсь час ховали цю газету, але врешті-решт вона розходилась, і ті, хто хотів, вони її мали, цю газету.
А багато передплатників? Хочеться просто зрозуміти, про який порядок читачів ведеться.
До першого нападу на газету у 2010 році у нас було 2200 передплатників. Повернути цю цифру, звичайно, дуже важко. Тому що, ну, ви розумієте, що таке втратити передплатників. І в основному зараз газету читають в інтернеті. Читається вона десь 1200 відвідувачів, читає цю газету в інтернеті. Але передплатники, вони мають в Україні цю газету мають.
Що таке портал, сайт «Українське життя в Севастополі», яка його доля зараз? Чи змінилася кількість відвідувачів в більший бік чи в менший бік? Чи є доступ до цього порталу в самому Криму?
Портал «Українське життя в Севастополі» з'явився у 2000 році. Тоді це був невеличкий ресурс, але врешті-решт він розвинувся до великої кількості сайтів, які створені мною. Їх більше 20 налічується. Це сайти газет, журналів, київські в тому числі, сайти пізнавальні. Вони дуже цікаві. Ну, принаймні, відвідування про це свідчить, тому що за добу відбувається відвідування більше 18 тисяч відвідувачів. Про відгуки на зміст цих сайтів можна почитати у книзі відгуків. Ну і взагалі вони дуже цікаві тим, що унікальний контент. Там все вибрано, все найкраще, те, що відбувається, і, скажімо, в галузі літератури там, гумору, афоризмів. Це такі найбільші осередки таких от. Я пишаюсь сайтом «Весела бетка» для дітей. Це найбільший і найперший ресурс в Україні, який створений для дітей, педагогів, мовознавців, і відгуки про нього просто, ну, тішать мене.
Дуже. Самі кримчани, от їх відсоток, який був і є, можливо, ви зараз, якщо можна моніторити ці речі, ці цифри?
Там, ну, статистика на сайті, вона свідчить про відвідини на першому місці Україна, потім США, Канада, і Україна, вона не розділяється там. Uh-huh. Така статистика, вона не показує. Але це видно, ну, із відгуків моїх знайомих, там, скажімо, часто телефонують мені, і я знаю про те, що сайт відвідується.
Ну, трошки приватне, очевидно, запитання. Ви переїхали сюди влітку, до Києва?
Я переїхав у кінці березня.
Навіть весною, що в кінці березня, тобто майже одразу після окупації. Яким було, от сама назва сайту «Українське життя в Севастополі», вона така неоднозначна досить. От яким було вам, яким вам виглядало це життя українське в Севастополі, ну, до березня 2013 року? Воно було там взагалі?
Життя, як повноцінного, звичайно, не було. Але у нас є... Були багато осередків, в яких воно кристалізувалось, це життя і культурних осередків, і освітніх, і мовних, і різних інших. Наприклад, у нас є музей побуту Західної України в Севастополі. Це унікальна річ. Від центру міста їхати 20 хвилин, і можна потрапити в музей, там це інший світ, розумієте? Там,
цікаво, яка його доля зараз.
Він існує, ну, є якісь питання до нього, щось питають, на що власники музею відповідають, а ми нічого поганого не робимо. Тобто вони показують збірку предметів побуту Західної України. Були бібліотеки, зараз, звичайно, вони вже не функціонують так, як треба. Працювали вчителі. Грандіозна робота проводилась вчителями, проводились конкурси. Власне, от у мене на сайті, скажімо, «Весела бетка», проводились конкурси в інтернеті. Це так приваблювало людей, от, скажімо, по 300 чоловік за одну годину відвідували от, відповісти на питання там, конкурсу, вони отримували потім за це призи. Життя вирувало, можна сказати, тому що були якісь... публічні заходи, скажімо, біля пам'ятника Шевченка, проводились Євромайдани. Ну, на жаль, там був величезний спротив цьому, але воно було. І воно є зараз, воно, звичайно, в притулуваному вигляді. Тому що якщо якесь там свято, то тихенько хтось пішов до пам'ятника Шевченку, поклав квіти. Або зараз от вшановували Скрябіна. Ну, вистачило тільки 10 хвилин побути там, і потім поліція, це вже поліція там працює, і вони вже цей захід припинили. І, ну, але врешті-решт воно є. Просто воно не є таким повноцінним, як хотілося б.
От як ви вважаєте, молоде покоління, яке вже народилося і зросло за останні 23-24 роки у Криму, що від нього може залежати в наступні кілька років? Бо ми так трошки зараз взагалі не те, що оминаємо кримську тему, але вона, ну, можна казати, на другому або й на третьому плані.
На жаль, відношення до Криму української влади, воно української еліти і навіть простих людей, воно не є таким, як треба. І в Криму, і в Донбасі живуть українці. І тому мусить бути якесь повне зацікавлення їхнім життям. Не може бути такого, що ну, ви там живете і живіть. От, скажімо, коли там відомі якісь письменники казали, що там Крим – це гангрена, там відрізати треба там, і так далі. А, там чужі люди живуть там. Ну, як можна говорити про це, якщо на Донбасі більше 50% українців живе? Тобто це просто абсолютно недержавний
підхід. Ні, ну я хочу сказати, що на Донбасі живе все ж таки, напевно, 100% українських громадян, тому українців там, власне, всі.
Я про етнічний склад. За етнічним складом у нас українців найменше тільки в Криму, а у всіх областях більше українців.
Ну, я би просила вас, може, про ці етнічні штуки не говорити, це важко міряти. Як правило, громадське радіо не сповідує етнічного підходу до визначення громадянства. Я би просто хотіла, щоб ми про це не акцентували увагу.
Йдеться не стільки про етнічний склад, йдеться про відношення держави взагалі до своєї політики державної. Я ще десь в 2000-х роках десь писав замітку, що я сам донецький, тобто я втратив дві батьківщини фактично.
Ви народилися під Донецьком, так?
Так, так. І я дві батьківщини фактично втратив. Так я писав замітку, ну і всі, власне, про це знають, що в Донецьку не було центральної преси. От російською мовою навіть не було. Тобто вже проводилась свідома політика на обрізання всякого доступу до інформації. Так само і в Криму, і в Севастополі. Це дуже важко. От усвідомлювати це, що ну, нема розуміння такого. Проведення державної політики. Це звичайна державна політика. Нічого не треба боятися цього слова. Є держава, вона мусить якось об'єднувати громадян. Об'єднувати хоча б з допомогою інформації. І зараз, от, власне, йдеться про те, що газета, яка зараз називає речі своїми іменами, там «Кримська світлиця», вона пише, що якщо окупанти, то це окупанти. Якщо переслідування кримських татар, то це переслідування. Вони так і пишуть. Пише наша газета про це. А держава не підтримує цю газету. Це дуже, дуже прикро це відчувати.
Добре, що робити читачам у цьому випадку зараз? Є якісь, я не знаю, вже ви придумали, чи знаєте, чи є якісь механізми?
Очевидно, саме простий механізм зараз. Читачі мають, по-перше, попередні номери газет. У них там є телефони. Газетно-журнальне видавництво, Міністерство культури. І, власне, от в цьому повідомленні, яке розповсюджено у Фейсбуці, теж є телефони, за якими треба звертатися. Очевидно, що вже зараз треба піднімати якось це питання, і щоб воно не зависло і не припинилося.
Що загрожує в даному випадку виданню?
В даному випадку загрожує не видання і загон в інтернет, розумієте? Бо ми цінуємо кожного читача, який у нас є. Бо читач – це зворотній зв'язок. У нас купа листів. Наприклад, от, прикрий випадок у нас був на початку року помер Данило Кононенко, письменник. І досі йдуть листи, співчуття, люди пишуть вірші, теплі слова, спогади. І, власне, ми дорожимо кожним читачем, і тому вони нам потрібні, ці читачі.
Ви після березня місяця в Криму так і не були?
Я не був.
Як думаєте, коли буде можливість повернутися?
Прогноз песимістичний. Мені навіть на книжковому арсеналі Петро Порошенко, коли він ще не був президентом, він пообіцяв повернути Крим. Очевидно, що зараз не робляться ніяких кроків. Не створено ні міністерства. Абсолютно не видно, щоб були якісь кроки до повернення Криму. Очевидно, що влада відволікається і на Донбас. Це все зрозуміло. Але треба щось робити. Треба займатися політикою. Хоча б інформаційною політикою стосовно Криму. І стосовно Донбасу теж.
Дякуємо вам, пане Миколо, за участь у нашій програмі. Микола Владзімірський, журналіст, засновник сайту «Українське життя у Севастополі», ресурсу для дітей «Весела абетка», афоризм і засновник газети «Слово Севастополя». Власне, пан Микола, який народився під Донецьком і в Севастополі заснував от таке українське життя, можна сказати, і в цілому Криму, зараз живе в Києві і під загрозою є одне із видань, яке курує пан Микола, це «Кримська світлиця», тому слухачів і читачів цієї газети, очевидно, просимо, закликаємо якимось чином зреагувати на це, аби врятувати газету, власне, у вигляді друкованому. Дякуємо вам, пане Миколо.
Так, дякуємо. І громадська хвиля продовжується. Нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії працюють Василь Шандро та Ірина Славінська, і у нашій студії вже з'явилися наступні гості. Я з великим задоволенням їх представлю. Це двоє людей, які опікуються ініціативою, що називається «Добра листівка». І це Лілія Омельяненко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Ілля Стронговський. Добрий вечір.
Вам доброго вечора.
Отже, почнемо ми з того, що я запрошу пані Лілію та Іллю розповісти про те, що це за добра листівка, що це за листівка, чому вона добра, для кого добра, для чого добра і так далі. Лілія.
Тобто, насправді, проєкт був створений менше року тому. І направлений він на збирання коштів для неповносправних діток, тому ми назвали її «Добра листівка», тому що ми творимо добро завдяки тим, що ми робимо гарні листівки. Можливо, Ілля трошки додасть?
Я, можливо, трохи про логістику розпитав, яким чином красиві листівки, зроблені відомими українськими художниками і дизайнерами, можуть допомогти дітям з інвалідністю?
Тут
Ілля все ж таки буде говорити, отже, Ілля Странговський.
Тут такий момент є, що я і раніше допомагав організації «Місія в Україну» в Житомирі, які існують 15 років, і у них на обліку і на постійній реабілітації, ротації, реабілітації іде біля 2000 родин з дітьми з інвалідностями, вони також допомагають харчовими пайками, вони підгузки регулярно надають таким родинам. І я зблизька за цим стежив, я там трохи їм допомагав по інших лініях. І коли з'явилася нагода допомагати системно і допомагати регулярно, на відміну від моїх всіх попередніх акцій, то я радо цією нагодою скористався. Схема така, що ми виробляємо листівки, як Іра вже сказала, зроблені найкращими, найцікавішими, найважливішими зараз для України дизайнерами, художниками, ілюстраторами. Ми не гребуємо ніким, якщо він має талант і вартий уваги на міжнародному рівні. Бо ми саме цілимося туди. Ми хочемо, щоб про наших митців знали у світі. І ми продаємо листівки з цими зображеннями. Отримані кошти, за винятком того, що йде на, власне, на обслуговування самого проєкту, власне, це спочатку була ініціатива, а зараз ми повноцінний, повновісний, зареєстрований благодійний фонд. Так от, отримані кошти ми перераховуємо на місію в Україну, на фонд «Берегиня Полісся», це теж у Житомирі, там займаються іпотерапією для неповносправних дітей. Майже унікальний проєкт, який на такому системному рівні, напевно, єдиний в Україні, коли там люди настільки залюблені у свою справу, що вчать молоде покоління іпотерапевтів, їздять на підвищення кваліфікації і навіть розводять коней, які спеціально потрібні для того, щоб займатися іпотерапією. Це просто неуявно. І також ми трошки почали допомагати адресно родинам з нагальними потребами грошовими, які мають дітей-інвалідів. І завдяки цьому, мені видається, ми закриваємо дуже важливий пункт благодійності в Україні загалом. Тому що йде хвиля благодійності для АТО, була хвиля благодійності для Майдана, медичні потреби, є ініціатива «Таблеточки», яку ми дуже шануємо і, власне, хотіли би вирости до їхніх розмірів.
Я дозволю собі цю зноску на берегах цієї розмови поставити. Благодійний фонд «Таблеточки» займається дітьми, які хворіють на онкологічні захворювання, і засновниця цього фонду Ольга Кудененко була в ефірі громадської хвилі. Якщо вам цікаво, то сміливо заходьте на сайт громадського радіо, громадськерадіо.орг, у пошуку достатньо ввести слово, прізвище Кудененко, наприклад, або «Таблеточки», і більше про цей фонд дізнатися. Ми продовжуємо розмову про ініціативу і благодійний фонд «Добра листівка», і Ілля Странговський продовжує розповідати про те, як все це працює.
От. І Ми з Лілою просто побачили, що не закриваються дуже важливі інші благодійні напрями. Те, куди, в принципі, треба дивитися, треба думати. Є ще такий, така людина, Володимир Регеша. От, я мав радість з ним познайомитися і оцінити його внесок в власне, допомогу дітям з інвалідностями. Він опікується збором речей для інтернатів. Здається, Дніпропетровська область у нього у відомстві.
В кожному разі це місто Ладижин. Він опікується насамперед ладижинським інтернатом, також для дітей з інвалідністю. Це насамперед діти-сироти. І з-поміж них є не тільки діти, але і багато тих, хто є вже повнолітніми, але залишаються в цьому інтернаті, оскільки через свою хворобу і специфіку, скажімо так, українського суспільства не можуть бути включеними в повноцінне соціальне життя.
І от нам видалось, що обирання такої теми, чим ми хочемо допомагати, це буде хорошим прикладом для всіх, хто хоче допомагати, щоб вони теж обирали якусь свою вузьку спеціалізацію, що окей, ми благодійний фонд, ми будемо займатися тільки цим і цим, і ми будемо робити це якнайкраще. І коли таких прикладів буде багато, різних, я думаю, що ми, в принципі, зі значно спрощеним регламентом побудуємо те громадянське суспільство, заради якого ми всі працюємо.
Хто вже долучився до цієї ініціативи і хто теоретично до неї може долучитися? І яким чином?
Ви маєте на увазі з художників, з митців?
З художників, так, з митців.
А я би сказала навіть з обох боків. Тобто, як можна допомогти, якщо ти не вмієш творити листівки, і як можна допомогти, якщо ти вмієш творити листівки?
Якщо ти вмієш творити листівки, насправді дуже легко. Ви можете звернутися до нас на нашу електронну пошту, надіслати ваше портфоліо, і ми подивимося і будемо вдячні за ваші зображення. Ми вибираємо, насправді ми самі приймаємо рішення щодо того, друкувати листівки з вашим зображенням чи ні. І в нас немає критерію, чи ви відома людина, чи ви тільки початківець. Для нас візуалізація того, чи воно може продаватися чи ні, насправді є основним критерієм. Ми дуже раді, що ми співпрацюємо з такими відомими художниками, насправді, як Олександр Ройтбурт, Владислав Шерешевський, Юлія Лазаревська. В нас є домовленості з іншими цікавими українськими художниками. Ми також співпрацюємо з молодими ілюстраторами по всій Україні. Для нас немає значення, чи то там навіть у нас є автори з Криму, да, і ми також дуже пишаємося тим, що ми можемо це дозволити і розширити горизонти того, з ким ми співпрацюємо. Щодо того, якщо ви не є художником, ми завжди раді волонтерській допомозі, ми завжди раді, якщо ви розкажете про добру листівку і порадите, де можна, наприклад, поставити наші листівки, де їх можна розповсюджувати. Ми досить горді тим, що ми домовилися нарешті з однією з найбільших мереж крамництв «Книгарня Є». І з наступного тижня добрі листівки можна знайти в усіх відділеннях «Книгарні Є». Це також маленькі якісь осередки по різних містах України, і ми намагаємося збільшити кількість таких точок. Нещодавно ми також домовилися зі спільною за напрямом ініціативою, це ресторан Urban Space в Івано-Франківську, який ви знаєте, яким чином він був створений.
Ми то знаємо, але слухачі наче не знають. Тому, можливо, одним чи двома реченнями можна пояснити, в чому особливість цього простору.
Да, це чудовий проєкт, коли близько 100 людей, кожна з цих людей внесли по 1000 доларів, створили ресторан громадського харчування в Івано-Франківську, і всі зароблені кошти будуть йти на розбудову самого Івано-Франківську. І це будуть вирішувати саме shareholders, як це буде українською, ну, тобто всі ті, хто вклалися до цього ресторану. Вони звернулися також до нас з пропозицією, що вони хочуть розповсюджувати наші листівки. і їх можна також купити в цьому ресторані. Нам дуже приємно, що таких ініціатив стає все більше по всій Україні. І насправді це дуже рідка ініціатива, взагалі, ну, не тільки в Україні, а по всьому світі. Коли ми починали «Добру листівку», ми зробили моніторинг, хто взагалі робить щось подібне, і виявилося, що насправді одна-дві компанії на весь світ, да, одна в Австралії, інша в Великобританії.
Це унікальний проєкт.
Да.
Ну, це дуже рідкісний проєкт для України, тому що він навіть не підпадає під якесь означення з боку податкового законодавства. Це називається соціальне підприємництво. Тобто, коли створюється, коли продукт продається не заради прибутку, а заради збору коштів на благодійність. І зрозуміло, що ми юридично мусили виходити з існуючого законодавства, і це зв'язка ФОП плюс офіційно благодійний фонд. Ніяк зручніше ми це не можемо зробити. І я хотів ще наголосити, що ми дуже намагаємося дивитися у світ і наполегливо працюємо над представленням нас за кордоном. І є вже постійно діюча точка.
Да, в Великобританії, в Лондоні є точка, це сувенірний магазин при Асоціації українців в Лондоні, там постійно продаються наші листівки. Ми також співпрацюємо з організацією «Разом for Ukraine». Це організація в Америці, мабуть, ви всі досить багато про неї чули. Вони їздили всією Америкою задля зборів коштів для допомоги українцям, і також возили наші листівки, тому нам дуже приємно.
Чи якось випрацьована тематика, чи є якісь обмеження, про що ці мусять бути листівки? Чи зараз там мілітарна тематика, наприклад, вона превалює і в світі, в тому числі, от українська мілітарна тематика? Чи все, що завгодно, аби воно, на вашу думку, відповідало певному критерію?
І от тут треба наголосити, що якраз досліджуючи існуючий ринок листівок в країні, ми помітили дуже багато хиб. І оскільки...
Хиб в якому сенсі? Чиїх хиб? Хиб художників чи хиб ринку?
Хиб ринку. Тобто він орієнтований на смаки пересічного українця, які, в принципі, ніхто ніколи особливо і не виховував. Ну, можна їх довго перераховувати. Мені не хотілося б зупинитися на позитивах. Да? У нас листівки підбираються так, щоб, по-перше, вони були продані, бо нам же все ж таки треба не тільки вкладати гроші в друк листівок. І, по-друге, щоб вони розширювали поле сприйняття української філокартії в світі. Тобто ми свідомо вибираємо найцікавіше з сучасного українського мистецтва. У нас дуже різні носії, скажімо, з яких ми беремо зображення на листівки. У нас є вишиванки Івана Симосюка, тобто те, що було початково вишивкою. У нас є акварелі, у нас є олія, у нас є комп'ютерна графіка, дуже багато різних різновидів, у нас є колажі цифрові і паперові, у нас є стріт-арт. Ми єдині в країні, хто друкує листівки стріт-артом. І це тільки по носіях. Тобто у нас буде валяна листівка. Тобто от з повсті, коли митці щось роблять, от ми знайшли людину, яка зробила ілюстрації з повсті, і це вийшло, і це буде листівка. Я пишаюся тим, що ми це розбудовуємо. Зараз ми, наприклад, активно шукаємо митців, які займаються вітражем.
Тобто будуть листівки за мотивами вітражів?
Ну, якщо знайдемо. Але я дуже шукаю, тому що ніхто ж такого не робив. І це тільки за носіями. І другий момент – це теми. Мілітаристська тематика, в принципі, люди від неї втомлюються. Я би хотів наголосити, що ось-ось наступного тижня з'явиться продовження абсолютно геніальної і вибухової серії від запорізько-харківського художника Михайла Дяченка «Хрещення вогнем». Ми випустили 7 листівок цієї серії, вони продаються у нас на сайті набором. Ми весь час кажемо про листівки, а де ж їх шукати? Так от, добра листівка – це достатній критерій для пошуку нас в інтернеті. Вдала назва.
І адреса така ж – добралистівка.com. Я саме зараз зайшла на цей сайт, і якщо нас слухають ті, хто користується мережею інтернет, то сміливо вбивайте ці літери, так як ви їх чуєте, латиницею, добралистівка.com. facebook.com і купуєте або принаймні роздивляєтесь. А слухати цю розмову можна буде уже завтра в записі на сайті громадськерадіо.org. Я би хотіла поставити запитання в продовження того, про що ми зараз говоримо. І тільки нагадаю, що ви зараз слухаєте програму «Громадська хвиля», і в студії працюють журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська, і ми зараз спілкуємося із творцями і, власне, такими моторами ініціативи благодійного фонду «Добра листівка». Це Лілія Омельяненко та Ілля Стронговський. Говоримо про те, як можна, купуючи листівки, допомагати дітям з інвалідністю. Я би хотіла запитати, що ця робота може дати у довгостроковій перспективі? Тому що зараз це виглядає дуже просто. Купуєш листівку, робиш благодійний внесок. Якщо подивитися, вжити це слово «візія», так? Яка візія майбутнього? Що це може дати в майбутньому?
Скільки я займаюся...
Ілля Стронговський зараз кривиться, я так розумію, що запитання не дуже подобається, чи ні?
Подобається дуже, просто всі проекти, якими я займався, вони мали візію, тому що якщо не маєш розуміння того, з чим ти зіткнувся зараз, і з чим ти можеш зіткнутися в майбутньому, то навіщо цим займатися? Відповідно, у мене є плани. У мене є план на рік, план на 5 років і план на 10. Я знаю, що в Україні існує 6 центрів реабілітації інвалідів. Серйозних. Такої, на рівні місії в Україні. 6 областей у нас скільки? Я хочу, щоб в кожній області були кілька центрів, або вони були великі, відповідно, якомога більш розгалуженіші, щоб кожна дитина неповносправна, а в нас їх дуже багато, і ними ніхто не займається, щоб кожна дитина мала нагоду реабілітовуватися. Тому що ті діти, які зараз скніють по інтернатах, це я пом'якшив слово «скніють», вони заслуговують на краще життя. Більше того, в усьому світі їм його надають, не дивуючись факту того, що ось вони не ходять, ось вони не говорять, ось вони не здатні самостійно, перепрошую, ходити в туалет. І моя візія в тому, щоб ми допомогли розвинути і закрити цю тему. Щоб всі знали, що українські діти повносправні всі. Просто деяким треба допомога, і ця допомога є. Оце я бачу, це з одного боку, з боку благодійності. З іншого боку, я хочу стати, щоб наш фонд став провідним в Україні по листівках, щоб у нас був аукціонний дім. А чому ні? Щоб у нас були точки продажу не 34, як зараз, а по всьому світі.
От я вас запитаю, ну це може дещо провокативне, з одного боку, з іншого наївне запитання. В час інтернету, коли ми шлемо один одному смайлики в смс-ках і в чатах, а взагалі ви на кого розраховуєте? Хто повинен купити ці листівки? Тим більше з картинами відомих художників, які, очевидно, не аж так відомі, ну, всім громадянам України і так далі. Тобто, хто оцей питомий покупець, споживач цієї продукції?
Насправді, в нас дуже досить широка категорія людей, які купують листівки. Є колекціонери, які досі збирають листівки. Це, я розумію, це досить вузька категорія. Але насправді люди трошки втомилися від
смайликів.
Да, від смайликів, від електронного спілкування. І іноді вони все-таки сумують за таким персоналізованим якимось листівками, які були раніше. І я думаю, що вони трохи почали вимирати не через те, що люди почали користуватися інтернетом, а тільки через те, що насправді не було достатнього ринку гарних і якісних листівок. І ми хочемо цей ринок розвивати, ми хочемо його насичувати цікавими ідеями, цікавими продуктами. І бачимо, що молодь дуже радо купує ці листівки задля того, щоб дарувати радість своїм друзям. В нас, насправді, досить широкий асортимент, починаючи від гумору і закінчуючи якимось серйозним мистецтвом. І вони дарують один одному просто листівки задля того, що вони красиві.
Зрештою, дарувати людині зараз ці тюльпанчики з написом «Поздравляю» трошки... Ну,
це величезна проблема. В країні 20 каліграфів світового рівня. В країні немає жодної каліграфічної листівки, яку би можна прийти було у відділення Укрпошти і купити. І ще величезна проблема пробитися
для чого?
В Укрпошту.
Я роман для чого?
Да. Тобто ми маємо виховувати населення естетиці, вчити населення естетиці на дуже різних рівнях, починаючи з початкової школи. Якщо це буде красиво, то люди будуть нести красиво з собою через все життя. Це одна з наших цілей.
Отже, Ілля Стронговський і Лілія Омельяненко, наші співрозмовники у громадській хвилі. Ми говорили про ініціативи благодійний фонд «Добра листівка». Це не тільки красиві листівки, не тільки предмет колекціонування, не тільки можливість замінити тюльпанчики зі словом «поздравляю» на якийсь красивий арт-об'єкт, але і зручний спосіб зробити добру справу, тому що частина з коштів з продажу кожної такої листівки йдуть на допомогу дітям з інвалідністю, котрі живуть в Україні, реабілітаційним центрам та адресної допомоги. Родинам дає такі діти. Я тільки нагадаю, що на сайті добралистівка.com можна роздивитися і купити те, що вам сподобається. І на київських ярмарках, де продають різні цікаві штучки, завжди можна побачити стенди з цими листівками. Тому виходьте з квартир, гуляйте, ходіть на якісь цікаві події і робіть добрі справи. Дуже дякую, що ви до нас прийшли.
Дякуємо.
І ми починаємо рухатись далі. Отже, в нашій студії вже з'явились наступні гості. Будемо ми говорити про роль культури і культурної політики в наявних українських реаліях. Вчора в цій студії в ефірі працювали наші колеги Наталя Соколенко та Анастасія Багаліка, і вони вели розмову за мотивами дискусії, що відбулася в центрі в клубі «Клоузер», і яка була ініційована Центром сучасного мистецтва і була присвячена різним мобілізаційним можливостям культури, яка здатна залучити мешканців різних міст і різні дискриміновані меншини, в тому числі переселенців, до спільної роботи. І цю тему ми продовжуємо в ефірі тепер. І у нашій студії з'явилися наші гості. Це Оксана Мельничук, не тільки кандидат політичних наук Паризького університету Дені Дідро, і не тільки продюсерка виставки «Пінзель» у Луврі, але і модераторка вчорашньої дискусії про роль культури і культурної політики в наявних реаліях. Це була дискусія з директорами кількох київських музеїв, але і не тільки з ними. Йшлося, очевидно, про якусь певну полеміку із тим, що зараз ми маємо державна культурна політика, але нижче ми про це поговоримо, власне, з нашою гостею. Доброго вечора, пані Оксано.
Добрий вечір.
І ще один наш гість – це Олег Саакян, лідер Донецької інтелектуальної ініціації. Таке незвичне поєднання слів, і ця інтелектуальна ініціація називається «Східний простір». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Але перше запитання я поставлю не пані Оксані, але все ж таки Олегові. Я нагадаю, що 29 квітня, щойно на сайті нашому перевірила, Олег Саакян був в ефірі «Громадської хвилі», і тоді ви були в нашій студії буквально одразу з поїзда після доволі неприємних і достатньо агресивних подій, що відбулися у Донецьку. І отже, 29 квітня це була розмова про низку волонтерів, в тому числі вас, кому довелося, і активістів, кому довелося їхати з Донецька і фактично рятуватися звідти. Тепер ви в Києві. Що відбулося з вами за цей час, з 29 квітня до сьогоднішнього дня, 7 лютого? Як воно?
Ну так, дійсно, я перший раз у вас був 29 квітня, це якраз на наступний день після побиття нашого останнього проукраїнського маршу в Донецьку. Що змінилося? Змінилося дуже багато, так само, як і в житті нашої країни. Я так само займаюся активізмом, але вже тут, в Києві. Якщо в перший час ми ще займалися координаційною діяльністю патріотичних рухів, бо на той час ще не було ДНР та ЛНР як таких сформованих структур, вони ще не були озброєні до зубів, на той момент нам тільки у них були тільки автомати, пістолети, вони могли фізично загрожувати громадянам, а не всій державі. На сьогоднішній день це вже терористи не вуличного типу, а це вже терористи загальнодержавного рівня, які тероризують кожну, я думаю, сім'ю в нашій країні опосередковано, а жителів Сходу навіть напряму.
Але це зараз така характеристика загальної політичної ситуації. Ви як? Ви у Києві живете як переселенець, знайшли роботу, маєте де чим займатися, де жити?
Ну, дивіться, так, як переселенець, як майже всі ми тут, займаюся наразі роботою на більш, я так вважаю, високому рівні в плані в інтелектуальній площині, бо наступним етапом став після от координації в Києві діяльність патріотичних рухів, це відтік, друга хвиля інтелектуального потенціалу з Донбасу, який, в принципі, і об'єднався тут, от ви бачите, оголосили вже інтелектуальну ініціацію «Східний простір».
І давайте одразу вважатиму це другим запитанням, що це за інтелектуальна ініціація. Почнемо з конкретного прикладу, а потім перейдемо до загальнішої розмови.
Дивіться, інтелектуальна ініціація «Східний простір» – це є рухом. Це інтелектуальним рухом, це не є організацією, якоюсь структурою, підпорядкованою комусь. Це рух, який об'єднує інтелектуалів та інтелігентів зі Сходу України, які виїхали, які побачили всю проблематику на Донбасі і побачили те, до чого вона призводить. Тобто ті, хто знають специфіку, ті, хто бачить результати, наслідки, і ті, хто захотів свої знання застосовувати для покращення ситуації в нашій країні. Бо Донбас, він оголив всі ті проблеми, які в Україні існували до того, впродовж 23 років, до яких приводили 70 років Радянського Союзу. На Донбасі якраз все це вибухнуло. Тому і антидот до тих дій треба шукати так само на Донбасі, так само серед донбасівців, так само серед людей, які знають цю специфіку середини.
І тут у мене наступне запитання, я його адресую обом нашим гостям. Вчора, власне, я була на дискусії, про яку я вже згадувала вище, про різноманітні рухи низові, які самоорганізовують мешканців різних міст, і в тому числі такого міста, як Слов'янськ, припустимо, котрий був звільнений після того, як він перебував під контролем бойовиків, так званої Донецької Народної Республіки, нелегітимної, звісно. І наприкінці дискусії до слова вийшов абсолютно неймовірний чоловік, я забула його ім'я, але це біженець з Нігерії, котрий якийсь час тому поїхав з Нігерії до України після того, як в Нігерії сталася активізація терористичної організації Боко Харам, котра тисячами вбиває людей у Нігерії, і він приїхав до мирної, як йому здавалося, України і жив у Донецьку. Ні, у Луганську. Він друг Ярослава Мінкіна, і він з Луганська. І він жив у Луганську. Деякий час тому він був змушений поїхати з Луганська, тому що в мирній Україні почалася війна, на що він, очевидно, ніколи не сподівався. І він вийшов до слова, і, власне, всім, хто дискутував, це представники культурної спільноти, власне, які займаються цими горизонтальними рухами, поставив дуже складне, але водночас дуже просте запитання. Він каже, ви говорите про культуру, але війна – це некрасиво. Як так могло статися, що культура і культурне українське життя дозволило, що все це стало можливим? І оскільки тема нашої розмови за мотивами вчорашньої дискусії, яку модерувала пані Оксана, це роль культури і культурної політики, очевидно, в наявних наших реаліях, то адресується запитання і вам, пані Оксана, і вам, Олеже. Чи маєте ви відповідь на це запитання?
Дякую, це дуже класне запитання, насправді, тому що воно не складне. Це те запитання, яке сьогодні слід ставити, тому що, крім тих дискусій, про які ви говорили, я вчора ще була на ефірі телеканалу «Інтер. Чорне дзеркало». І я це питання там так само піднімала, тому що там була бійка між партією війни і партією миру. І я потім, я їх всіх слухала уважно, а потім сказала, слухайте, ну, взагалі, питання, які сьогодні війни на Донбасі, це не війна між Україною і Росією. Це цивілізаційна війна. І цивілізаційний розлом, він проходить якраз на кордоні АТО. І східного боку цього кордону знаходиться цивілізація СРСР, абсолютно технологічна, технічно створена цивілізація, нав'язана цивілізація. Цивілізація сили і тиску. А з західного боку цього кордону знаходиться європейська цивілізація, яка має, це індоєвропейська цивілізація, яка має тисячолітню історію, яка еволюціонувала і завдяки своєму розвитку дісталася до сьогоднішнього моменту. І ця лінія розлому, оцей стик, він якраз пройшов по цьому кордону, де в нас зараз той кордон, який ми бачимо кожного вечора в телевізорі, да, зони АТО. І, на превеликий жаль, острівки цієї технологічної цивілізації Радянського Союзу, вони залишилися ще на іншій території України у вигляді державного управління. Вони є на Банківській, на Грушевського. І якщо ми говоримо про те, що треба знімати Леніна з п'єдесталу, я нічого не маю проти, да, цього. Але в першу чергу Ленінів треба знімати, викидати з голови, а найбільше з чиновничих крісел. І от головний Ленін у нас сьогодні опинився в кріслі міністра культури, розумієте?
Я вас попрошу пояснити цю думку, все ж таки міністр культури і віце-прем'єра з гуманітарних запитань звати інакше. І що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, це представники радянської номенклатури. Це ті люди, які вчилися в радянських університетах. На філософському факультеті в Київському державному університеті, де я, до речі, вчилася, на історичному факультеті, не вчили філософії. Це була марксистська-ленінська ідеологія, і там вчили держапаратчиків, верніше, партійних апаратчиків. Тому люди, які йшли на цей філософський факультет, вони не йшли туди вивчати філософію і займатися світоглядними питаннями. Вони йшли, щоб робити політичну кар'єру. Це по-перше. По-друге, те, що ми зараз спостерігаємо, це нав'язування парадигми партія війни і партія миру, це абсолютно марксистсько-ленінські технології. Я називаю це воїнствуючим матеріалізмом. А взагалі питання сьогодні абсолютно в іншій площині знаходиться.
Ми... В якій? Сформулюйте.
Це площина цивілізаційного вибору і це площина системи цінностей. Тобто, якщо би ми сьогодні говорили з Європою мовою цінностей, а не дайте нам зброю, дайте нам гроші, то питання б вирішувалося зовсім, зовсім по-інакшому. Тому що я безпосередньо, наприклад, приймала участь в боротьбі проти містралів і можу вам сказати, що якщо би наша дипломатія ставила питання цінностне на перше місце, то французам було б просто соромно навіть промовляти слово містралі і навіть думати про те, що вони можуть їх поставляти, да? Якщо б ми завели їх в площину цінностей. Тому що в Європі так само цінності губляться. І Україна, до речі, є тією автентичною країною, де оцей архетип український вийшов на Майдан протестувати. Взагалі, да, наш Майдан гідності, наша революція гідності, вона вийшла на захист цінності людини в суспільстві. І якщо би це було зараз головною темою нашої політики, якщо би зараз був захист саме цього людського ресурсу, який є невичерпним для України, так? То, звичайно, реформи почалися б дуже швидко. Тому що, коли я чую ці, знаєте, плач Ярославни, в нас немає грошей, щоб відновити Донбас, що ж ми будемо з ним робити, хай краще він піде до Росії, бо ми його не піднімемо. Ну, мені хочеться сказати, припиніть істерику. В нас є невичерпний ресурс, в нас є український народ, який вийшов на Майдан. І тому цей людський ресурс, цей креативний потенціал нації, який цей Майдан створив, його просто треба зараз вміло організувати, створити умови, щоб він себе зміг реалізувати. І для того і існує система і регулятор суспільних відносин, які називаються культурною політикою. І от, власне, відсутність культурної політики протягом 23 років призвели нас до результату того, що ми втратили Крим, і зараз ризикуємо втратити Донбас, але я сподіваюся, що цього не відбудеться.
Ну, все ж таки, по пунктам, що треба робити, це буде наступне запитання, але мені б хотілося відповідь Олега також почути на те, про що ми говорили раніше. Як так сталося? Це запитання сформульоване одним з слухачів дискусії, на якій я вчора була. Як так сталося, що вся українська культура і всі українські культурні діячі зробили можливим те, що тепер відбувається, очевидно, йдеться про війну? Чи взагалі ці речі одна від одної залежать? Чи це все ні до чого, одна до одного?
Ну, дивіться, тут просто не можна казати, що в короткій перспективі розглядати це питання. Бо ми бачимо гібридну агресію Росії проти України, яка готувалася, ну, само собою зрозуміло, не один місяць і не один рік. Більш того, вона стала можлива лише за бездіяльністю України всі ті роки. Бо ми сьогодні боремось, дуже правильно пані Оксана зазначила, там на Донбасі сьогодні, на сході України, у там, де є Донбас і є Донеччина, Азово-Донеччина, проходить цивілізаційний розлом. І коли раніше він проходив по площі в Донецьку, коли з одного боку виходили активісти під прапорами України, а з другого боку виходили активісти, але з арматурами. І отут було видно, коли прапор супроти арматури.
Отам... Арматури були і в Києві, до речі.
Арматури. І арматури були з обох боків, особливо після 19 січня, коли, власне, Майдан став також уже насильницьким, коли не тільки Беркут.
Коли арматури достали в Києві як засіб боротьби і супроти захисту держави,
перед
супроти
тим його,
держави.
Ці арматури діставали там, не знаю, біля гостинних дворів, біля будь-де. Тобто були ті, що ми означили їх як тітушки, так. Вони тут поруч із прапорами теж мали дуже різні, так би мовити, артефакти.
Ну, дивіться, у Києві ситуація на Донбасі взагалі інакше розгорталася. В Донецьку супроти нас були всі і вся, і в Донецьку активісти були скоріше маргіналами, ніж активістами як такими. Коли супроти тебе є і державний апарат, і силовий апарат, і ще й звозять з усієї області бойовиків, а також привозять з іншої країни, із Криму, Беркут в минулому, то ти стоїш з тим прапором і ти розумієш, що всі проти тебе. І от саме тут приходить розуміння, що щось було не так ще задовго до сьогоднішнього дня. Щось десь ми упустили.
От щось, щось ми пропустили, десь у нас не так багато часу. Пані Оксана тут про цей цивілізаційний розлом сказала, і ця теза, яка озвучена була Миколою Рябчуком дуже і дуже давно. І теза, за яку він зазнав дуже і дуже багато критики, як так можна Україну ділити, що там такі якісь люди, а тут такі. От ви сказали про Леніна, очевидно, що зараз є дуже багато цих речей, бо ми ж кажемо, ну, Новий рік, олів'є і з легким паром, ну, 8 березня, ну, і 1 травня і так далі. От що конкретно, Ірина вже запитувала, які зараз можуть бути рухи якісь конструктивні?
Або вчинки, жести,
або вчинки.
Дії.
От що? Заборонили кіно, потім взяли, розборонили там.
Або не розборонили.
Або не розборонили.
Ну, дивіться, ну це питання пріоритетів, звичайно, так, я зараз про це скажу. Я би просто хотіла повернутися до запитання, чому війна, да, як допустила до війни. Ну, я дуже люблю китайську філософію. Китайські філософи вважають, що війна – це крах стратегії. Тобто відсутність культурної політики, да, відсутність стратегії розвитку на майбутнє, да, якою, в принципі, і займається власна культурна політика, і призвела до війни. Тобто ми маємо зараз результат відсутності. А що конкретно можна зробити? Ви вже згадали про заборону кіно російського. Я хочу сказати, що на порядку денному, да, сьогодні, головне питання, яке зараз перед суспільством, це консолідація цього суспільства. Консолідація має бути навколо певних цінностей. Цінності формуються культурним продуктом, так, і змістом культурного продукту. Для того, щоб його формулювати, ну, потрібно, по-перше, інтелектуальна мобілізація, ну, звичайно, що якесь таке собі фінансування. Так от, ще з 12-го року в Верховній Раді лежить закон про відміну ПДВ з виробництва культурного продукту. От зараз би Міністерство культури би краще просто зробило ті підзаконні акти, які би допомогли імплементувати цей закон. І тоді всі виробники кінематографу, книжок, вони би отримали би абсолютно надзвичайні пільги, які би настільки би створили сприятливі умови для створення культурного продукту України, що нам не потрібно було би забороняючі закони приймати. Розумієте? Це тільки один невеличкий приклад.
Ось одна уже непогана ідея від нашої співрозмовниці Оксани Мельничук. Також нагадаю, що в студії громадської хвилі був Олег Саакян, лідер Донецької інтелектуальної ініціативи «Східний простір», а Оксана Мельничук, кандидатка політичних наук Паризького університету Дені Дідро і продюсерка виставки «Пінзеля» у Луврі, що відбулася деякий час тому, декілька років тому. Говорили ми про культурну політику і роботу культури в Україні в умовах війни. І ось ця цитата із китайської філософії «Війна – це крах стратегії. Непогана ідея до роздумів на майбутнє». Громадська хвиля за 7 хвилин повернеться до студії. Нагадаю, у студії працюють Василь Шандро та Ірина Славінська. До ефіру нас видала Олена Кузнєцова і Дмитро Васильчук уже з'явився для новин.